ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องพละสูตรคือสูตรที่ว่าโดยธรรมมันเป็นกำลังเจ็ดประการคือตามปกติเราจะได้ยินธรรมะที่เป็นพลังห้าประการแต่ว่าในที่นี้ทรงแสดงเพิ่มขึ้นมาอีกสองข้อรวมแล้วก็เป็นธรรมะเจ็ดประการด้วยกันประการแรกก็คือศรัทธาพลังทรัพย์คือศรัทธากำลังคือศรัทธาศรัทธานั้นได้แก่การน้อมใจเชื่อที่มีพลังในการขจัดสิ่งที่ทรงกันข้ามกับตนแล้วก็คุ้มครองจิตให้มีกำลังที่เรียกว่ามีภูมิธรรมคุ้มครองเราเห็นว่าอุปสรรคของความเชื่อมันก็ตอนแรกก็คือความไม่เชื่อเลยแต่ความไม่เชื่อมันก็จบแล้วนะฮะคือไปไหนไม่ได้แล้วเลิกพูดเลยพอถึงจุดหนึ่งเราก็แสวงหาข้อมูลในด้านนั้นๆจนเกิดความเชื่อแต่มันจะเกิดความเครือบแคลงสงสัยอาจจะหลายๆจุดหรือว่าบางจุดเราจะเห็นว่าในช่วงตรงนี้มีข่าวที่เกี่ยวกับพระมโนซึ่งเขียนพระเจ้าตายด้วยโรคอะไรเมื่อเช้าก็ได้เอกสารที่แพทย์เขาพูดเมื่อวานก็พบกับนายแพทย์ใหญ่ท่านหนึ่งท่านบอกท่านกำลังจะเขียนเพื่อชี้แจงเห็นว่าพวกนี้ไม่เข้าใจผิดนะฮะที่จริงมันไม่ใช่ประเด็นอะไรนะเอามาสร้างเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วก็แสดงให้เห็นถึงพลังศรัทธาสำหรับคนที่แกว่งอยู่แล้วเนี่ยมันก็แกว่งมากยิ่งขึ้นจะเกิดเครือบแคลงสงสัยจนเข้าไปถึงซึ่งไม่ได้เกี่ยวกันที่จริงคนเราตายด้วยโรคอะไรไม่สำคัญนะแต่ว่าก่อนจะตายเขาปฏิบัติตนยังไงนั่นคือเรื่องใหญ่ยังศาสดาในศาสนาอื่นส่วนมากก็ที่จริงก็ตายโหงเยอะนะแต่ก็ไม่ได้สนใจนะตายยังไงไม่ได้เกี่ยวอะไรกันแต่ว่าในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ในด้านทำประโยชน์อะไรแก่โลกและคำสอนของท่านเนี่ยให้คุณค่าอะไรแก่โลกแก่ชีวิตแก่สังคมได้นั่นคือเนื้อหาหลักแต่ว่าในการศึกษาธรรมะเนี่ยส่วนหนึ่งเราไม่เชื่อส่วนหนึ่งก็คือสงสัยพอสงสัยเนี่ยมันจะกระจายตัวมันเองความสงสัยท่านจึงแบ่งออกเป็น8ประเภทด้วยกันสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในไตรสิกขาไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นแหละแต่ว่าสงสัยในหลักการของศีลสมาธิปัญญาสงสัยในศีลสมาธิปัญญาที่เป็นเหตุสงสัยในศีลสมาธิปัญญาที่เป็นผลมันในที่สุดมันก็ปิดประตูลักษณะของความสงสัยเพิ่งสังเกตว่ามันไม่ก้าวไปข้างหน้าเรานองคล้ายๆเราเดินไปถึงทางสามแพร่งไม่รู้ไปซ้ายดีขวาดีข้างหน้าดีก็ยืนอยู่งั้นน่ะมันไปไม่ได้แล้วในสุดก็ออกมาเป็นความสงสัยในเรื่องอดีตตลอดถึงชาติหน้าชาติโน้นนะนะเรื่องอนาคตสงสัยต่อไปจนถึงชาติต่อไปแล้วก็สงสัยในเรื่องอดีตอนาคตที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือสงสัยในกฎเกณฑ์ของกระบวนการของสิ่งทั้งหลายที่มันเลื่อนไหลมาเป็นกระบวนการที่เรียกว่าปัจจัยการหรือปฏิจจสมุปบาทที่จริงปฏิจจสมุปบาทไ ม่ได้ไปเจาะจงเฉพาะที่พูดเท่านั้นเองแม้แต่ฝนตกแดดออกเนี่ยน้ำไหลไฟสว่างไฟมืดเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการของปฏิจจสมบัติคือปัจจัยการสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดก็ทยอยกันไปถ้าสายเกิดถ้าดับก็สิ่งนี้ดับสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ดับก็ดับกันไปแม้แต่การสืบสายสกุลของเรามันก็อยู่ในกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทเราสามารถจะย้อนไปสู่อดีตได้นะฮะสามารถจะคาดหมายในอนาคตได้ว่ามันจะเป็นกระบวนการเลื่อนไหลไปอย่างนั้นเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงคือมันเป็นสูตรอย่างนั้นเองก็คล้ายๆกับว่าความตายเนี่ยมันเป็นของที่เที่ยงแท้แน่นอนแต่ว่าตัวชีวิตนั้นเป็นของไม่เที่ยงผลสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนก็คือสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนว่าเราจะตายเมื่อไหร่ตายที่ไหนตายอย่างไรตายโดยวิธีใดเอาจริงๆตอบไม่ได้เลยสักข้อหนึ่งแต่ว่าตายแน่ผลสิ่งที่แน่นอนก็คือสิ่งที่ไม่แน่นอนสิ่งที่ไม่แน่นอนมันก็คือสิ่งที่แน่นอนนะฮะคือตายแน่เพียงแต่ว่าจะตายเมื่อไหร่ที่ไหนเท่านั้นเองตรงนี้มันก็ซ้อนกันอยู่สองอย่างเพราะลักษณะศรัทธาสำหรับพุทธบริษัทเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงอธิบายเองนะฮะถ้าอธิบายเองแล้วเนี่ยมันลงตัวเลยคือจะอธิบายเรื่องความเชื่อมั่นในพระพุทธคุณซะก่อนก็ตรงกับหลักที่ทรงแสดงแก่ท่านสามบดีพรหมซึ่งมากราบทูลนราตนาให้ประกาศธรรมะที่ทรงสัสรู้แก่ชาวโลกก็รับสั่งว่าประตูอมตะเราเปิดแล้วตามคำราตนาของเธอชนทั้งหลายผู้ต้องการจะฟังให้น้อมศรัทธามาเถิดคือถ้าไม่ศรัทธาถ้าปฏิเสธพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็จบละก็ไม่ฟังแล้วนะฮะมันก็เดินหน้าไม่ได้แล้วเพราะงั้นมันต้องตั้งหลักตรงนี้ให้ได้ต้องตั้งหลักที่พระพุทธเจ้าให้ได้แล้วก็เชื่อไปตามโครงสร้างของพระพุทธคุณพระพุทธคุณที่เราสวดสาธยายเนี่ยเชื่อได้ทุกข้อหรือเปล่าถ้าเชื่อไม่ได้ทุกข้อมันจะแกว่งนะฮะลองสังเกตว่าเราจะแกว่งอย่างหนังสือเอกสารตรงนี้มันแกว่งในข้อที่เป็นสัพพัญญุตญาณคือสัมมาสัมพุทธะนะฮะก็สัมมาสัมพุทโธเพราะความคิดแบบสัพพัญญุตญาณคนระดับสัพพัญญุตญาณนั้นไม่ใช่เราคิดด้วยเหตุผลของเราเราไม่มีภูมิธรรมไม่มีสติปัญญาที่จะไปคิดอย่างนั้นได้หรอกไปวินิจฉัยพระพุทธเจ้าไม่ได้พระเจ้ามันยังไม่ได้เหมือนมหาสมุทรที่จุดที่ลึกจริงๆเนี่ยแม้แต่เรือยังลงไปไม่ได้เลยทุกวันเนี่ยยังลงไม่ถึงเนี่ยนะอยู่ที่ลึกของมหาสมุทรเนี่ยมันอย่างไม่ได้เพราะฉะนั้นพอเราใช้สติปัญญาของเราเข้าไปอย่างมันก็อย่างไม่ถึงพออย่างไม่ถึงก็ใช้ความเห็นตัวเองถ้าความเห็นตัวเองก็เป็นบาปก็สร้างความสับสนคนก็ไปเพิ่มความสงสัยขึ้นเพราะฉะนั้นพระพุทธคุณที่เราเอามาสวดสาธยายเนี่ยก็ต้องนำไปคิดด้วยนะฮะเราเชื่อหรือเปล่าแล้วก็ตั้งปัญหาหาความเข้าใจหาสาธิบายในเรื่องเหล่านั้นให้ได้ก็นานมาแล้วที่อาตมาเคยสัมภาษณ์นักศึกษาเราก็ท้อนะฮะตั้งแต่วันนั้นมาเลยเลิกสัมภาษณ์เลยสัมภาษณ์ครั้งแรกเนี่ยให้ท่านท่องพุทธคุณเนี่ยอิติปิโสปะกวาเนี่ยให้ว่าให้จบครั้งที่สองก็ขอให้แปลท่องได้แล้วก็ขอให้แปลได้แล้วก็ขอให้อธิบายพออธิบายท่านเองไปเลยไม่เข้าใจในเนื้อหาของพุทธคุณหลายๆบทเพราะถ้าเรายังไม่เข้าใจในเนื้อหาก็แสดงว่าเราไม่รู้ก็สงสัยพอใครไปพูดข้าวเราก็สงสัยแต่ถ้าเรามีความเชื่อมั่นตรงนี้แล้วเนี่ยทุกอย่างมันไปยึดโยงหมดเช่นสมมติเราสงสัยในอดีตสงสัยอนาคตสงสัยทั้งอดีตอนาคตเราก็ไม่มีปัญญาพอที่จะสอดส่องมองดูก็ดูที่พระเจ้าอธิบายว่ายังไงก็เอาอย่างนั้นแหละเห็นไหมเราก็ไม่สงสัยพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าอย่างนี้เราก็เชื่อพระพุทธเจ้า เราไม่เสียเวลาในการสงสัยมันก็เหมือนกับเชื่อว่าคนนี้เป็นพ่อเป็นแม่เรานั่นนะเอาก็จริงเราก็พิสูจน์ไม่ได้หรอกเพราะตอนท่านเกิดเราไม่รู้มันไม่ต้องไปคิดไกลขนาดนั้นไปคิดธรรมดาอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าเรื่องเป็นนันมากที่เราเชื่อไปอย่างเดียวเท่านั้นเองไม่ต้องไปคิดอะไรมากแล้วค่อยวันหลังค่อยคิดเอาค่อยมีการสังเกตมีการตรวจสอบจากหลักธรรมที่ทรงแสดงก็จริงๆแล้วพระพุทธคุณไปยันด้วยหลักธรรมหลักคำสอนมีความรู้จริงไหมมีความบริสุทธิ์จริงไหมมีความกรุณาจริงไหมเราก็จะสังเกตได้จากคำสอนความเชื่อที่มันเกิดขึ้นจนถึงจุดหนึ่งขจัดความสงสัยได้พอปริมาณเขาเพิ่มขึ้นเนี่ยขจัดโลภะได้นะแล้วพอถึงจุดหนึ่งขจัดโมอาโทสะได้โมหะเนี่ยมันขจัดมาแล้วไอ้ความผ่องใสเนี่ยที่จริงมันเป็นเรารู้ว่านี่คือพระพุทธเจ้าใช่ไหมฮะไอ้ตัวรู้เนี่ยก็ทำให้ขจัดโมหะทีนี้ตัวศรัทธามันก็เหมือนกับแสงเหมือนกันแต่ว่าแสงมันผ่องใสไม่ใช่แบบแสงไฟแต่เป็นแสงของความใสคล้ายๆใสของแก้วมณีเนี่ยฮะเราจะเห็นว่าเวลาเราใสเข้าไปในน้ำเนี่ยมันจะทำให้น้ำใสแล้วพอเกิดขึ้นภายในใจเราจะผ่องแผ้วเราสังเกตนะฮะเราจะไม่ลังเลไม่เครือบแคลงไม่สงสัยอะไรแล้วถ้าเขาปักใจเชื่อไปอย่างนั้นแล้วเนี่ยไม่มีทางเดี๋ยวโยกครนก็ได้หรอกฆ่าให้ตายก็ไม่ไปนะแต่ว่าถ้าระดับนี้ต้องเป็นระดับพระโสดาบันถ้าระดับสามัญชนแล้วก็เสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าเรายังไม่เข้มแข็งมากพอพลังตรงนี้จึงขจัดกิเลสเราสังเกตนะฮะขจัดกิเลสประเภทไม่เชื่อประเภทสงสัยที่จริงก็คือโมหะประเภทโลภะก็คือโลภะนะให้เราสังเกตว่าบุคคลใดก็ตามใครก็ตามที่เรามีศรัทธาเนี่ยเราสละให้ได้บางทีของที่เราไม่กินเรายังให้ท่านเนี่ยของที่เราไม่ใช้นะฮะเรายังให้ท่านแล้วก็เป็นสุขที่ท่านรับเราเป็นสุขที่เราได้ให้ตามปกติแล้วของที่เรารักเราหวงนั้นเราก็ไม่ต้องการให้ใครแต่ถ้าสมัครคนที่เราศรัทธาแล้วเราให้โดยรู้สึกสุขใจภูมิใจที่ได้ให้ต้องสังเกตดูที่จิตตัวเองนะฮะสังเกตดูที่จิตตัวเองประการต่อไปวิริยะพละกำลังคือความเพียรที่ทำหน้าที่ขจัดความเกียจคร้านซึ่งปรากฏออกมาในรูปแบบต่างๆความเกียจคร้านเป็นอาการของโมหะแล้วก็เป็นการหลงตัวเองรนปรือตัวเองห่วงใยตัวเองทนุถนอมตัวเองแต่ในขณะเดียวกันก็เรามีโลภะมันก็เกิดปัญหาในมนุษย์ที่มีปัญหาตรงนี้คือเรามีโลภะแต่เรามีโกสัจฉะหรือว่าความเกียจคร้านเราอยากได้อยากมีอยากเป็นเยอะแต่เราก็ไม่อยากทำงานในสุดก็เดินขบวนเรียกร้องไปแล้วทำอะไรไปเรื่อยๆนะฮะวันๆก็ไม่ต้องทำอะไรหรอกขอให้ได้เล่นหงเล่นหวยไปเล่นการพนันไปเรื่อยๆเพราะมันโลภเพราะงั้นโลภแล้วเนี่ยที่จริงทางให้เกิดทรัพย์มันมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีก็คนก็รวยได้เยอะไปโดยเขาไม่เกียจคร้านแล้วเขาก็ไม่ได้ทำทุจริตอะไรเขาไม่ได้ช่อฉนไม่เล่นการพนันอะไรไม่เที่ยวเดินขบวนเรียกร้องดีไถทรัพย์สินจะแผ่นดินอะไรแล้วเขาก็รวยได้เพราะฉะนั้นปัญหาตรงนี้มันก็เกิดขึ้นว่าตัววิริยะเนี่ยมันต้องมีกำลังถ้าไม่มีกำลังจะถูกโยกครอนแล้วความเพียรยิ่งมากเท่าไหร่เนี่ยผลจะสูงเท่านั้นหรือเราต้องการผลสูงเท่าไหร่เนี่ยต้องใช้ความเพียรมากมายเท่านั้นมันเหมือนกับเราต้องการจะเดินวันหนึ่งให้ได้สัก20กิโลเนี่ยเราต้องเดินเร็วแล้วเราต้องแข็งแรงนะฮะแล้วก็มีความตั้งใจเด็ดเดี่ยวไม่จำเป็นจริงๆต้องไม่หยุดถ้าหยุดก็เดินไม่ทันนะไม่ถึงหรอกอันนี้ก็คือความเพียรจึงมีลักษณะก้าวรุดไปข้างหน้าแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคอันตราย จึงมีข้อความต่างๆที่ทรงเรียกไว้ว่าเช่นดันหะปรักกมะมีความบักบันมันอยู่ตลอดระยะเวลาอารัฐวิริยะอยู่ด้วยความริเริ่มความเพียรพยายามไม่ท้อถอยปรักกมะมีความบักบันอุตสาหะก็ลุกขึ้นนะฮะความเพียรที่เป็นเหตุลุกขึ้นทำการงานเป็นต้นก็ใช้คำที่มีความเคลื่อนไหวเป็นรูปธรรมเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นจนถึงจุดหนึ่งก็สลายความเกียจคร้านแม้ความสำคัญแก่ปัญหาอุปสรรคทั้งหลายเนี่ยแล้วในที่สุดมันก็ไม่มีความหมายอะไรสิ่งเหล่านั้นจะหนาวจะร้อนจะเหนื่อยอะไรต่ออะไรมันก็มีความหมายอะไรอ่ะก็ทำเฉยๆไปนะถ้าเหนื่อยนักจริงๆเอาไม่ไหวก็พักสักหน่อยแล้วก็ทำต่อไปเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นแบบอย่างของผู้ที่ใช้ความเพียรพยายามให้เป็นหลักแก่ศาสนิกแล้วก็ไม่มีใครใช้ความเพียรพยายามทัดเทียมพระองค์นะฮะความเพียรพยายามแบบยอมตายแม้แต่ตอนมาเป็นทุกขกิริยาก็ใช้ความเพียรแบบถึงที่สุดกันหมายความว่ามันต้องพิสูจน์ได้ถึงที่สุดว่าตรงนี้จริงหรือไม่จริงที่จะทำให้คนบรรลุมรรคผลได้แต่ในที่สุดก็ปรากฏว่าไม่ใช่หนทางที่จะนำให้บรรลุมรรคผลแล้วก็เปลี่ยนหนทางพอเปลี่ยนหนทางเราจะเห็นว่าก็ใช้ความเพียรแบบจตุรงคมหาประธานแบบอธิษฐานแม้เลือดเนื้อในกายของเราจะเกิดแท่งไปยังเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามนะถ้าหากว่าไม่ได้ตรัสรู้ด้วยความเพียรพยายามของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความพยายามของบุรุษด้วยความบักบั่นของบุรุษแล้วเนี่ยก็จะไม่ลุกขึ้นจากอาสนะก็แสดงว่าความเพียรแบบยอมตายคือตายหรือได้บรรลุหรือได้ตรัสรู้ถ้าไม่ตรัสรู้ก็ตายถ้าไม่ตายก็ได้ตรัสรู้แต่จะไม่ลุกขึ้นจากอาสนะตรงนั้นแต่อย่าลืมว่าความเพียรในลักษณะนี้มันต้องกำกับด้วยสติปัญญาด้วยเหตุผลตามปกติเวลาเราเรียนพุทธประวัติเนี่ยก่อนจะตรัสรู้เนี่ยเราจะเรียนแค่ก็ลวกๆตอนนี้มากำลังออกอากาศอยู่ทางวิทยุปตอนะฮะรายการมาเสียงธรรมจากมาลัยศรีปทุมกำลังเข้าตรงนี้พอดีคือจะเน้นตรงนี้อยู่นานเลยหลายเดือนก็ยังนึกว่าคงหลายเดือนไม่ใช่รายการมัวคนหนึ่งดื่มไปใต้ร่มพระโพธิญาณคนหนึ่งก็กำลังมาดูว่าตอนนั้นพระพุทธเจ้าคิดยังไงท่านพระพุทธเจ้ามองอะไรยังไงแล้วก็ดูมาจากพระสูตรต่างๆเพื่อจะให้เห็นว่าที่จริงแล้วเนี่ยความคิดท่านคมมาตลอดเลยความคิดท่านคมมาตลอดตั้งแต่เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายตั้งแต่โน้นเลยนั่งสมาธิที่ต้นว่ามานะคมตลอดโลกใบเดียวกันนั่นเองคนกันคนสัตว์ทั้งหลายต้นไม้ภูเขาอะไรต่ออะไรเนี่ยก็มองเห็นเช่นเดียวกับที่คนอื่นเขาเห็นภูเขาเช่นเดียวกับภูเขาที่คนอื่นเห็นแต่พระโพธิสัตว์จะมองไม่เหมือนกันแล้วก็พิสูจน์จากตัวเองนี่เป็นหลักอย่างหนึ่งที่น่าสังเกตว่าท่านไม่ไปแก้ปัญหาจากข้างนอกเลยไม่เคยไปคิดแก้ปัญหาจากข้างนอกแต่ว่าจะแก้ปัญหาที่ใจพระองค์เองจะนั่งสมาธิแล้วทำไมใจไม่สงบนั่งสมาธิแล้วทำไมกลัวถ้ากลัวก็จะแก้มันยังไงไม่ใช่คนอื่นกลัวนี่เรากลัวเราก็แก้ที่ใจเราเองถ้ากลัวท่านนั่งถ้านั่งอยู่กลัวแล้วจะนั่งจนหายกลัวไม่ยอมลุกเลยเอาที่อยากกลัวก็กลัวถ้ายืนกลัวก็ยืนอย่างนั้นน่ะถ้าไม่หายกลัวจะไม่ขยับเลยเอามันสู้มันสู้ความคิดตัวเองนะฮะคือเราจะเห็นว่าอย่างที่บอกไว้ในวันก่อนว่าจริงๆนี่เราสู้กับตัวเราเองเราไม่ได้แข่งขันอะไรกับใครหรอกแข่งขันกับตัวเราเองเพราะความเพียรพยายามจึงออกมาในเต็มที่ก็สี่แนวนะแต่ว่าในที่นี้ทรงแสดงแค่สองแนวเท่านั้นเองหมายความว่าให้ปลูกฝังความพอใจใช้ความพยายามที่ต่อเนื่องกันไปแล้วก็ละและป้องกันละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วแล้วป้องกันอกุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็ประคองจิตเอาไว้เช่นสมมติว่าตรงนี้ ประคองจิตเอาไว้เช่นเรางดเว้นจากปานาธิบาตอธินาทานคืองดเว้นตามบทบัญญัติของศีล5ประการได้แต่เราก็รักษาจิตเราไว้ตรงนั้นให้ได้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยอย่าให้มันเหลือ5ข้อเหลือ1เหลือ4ข้อเหลือ3ข้อเหลือ2ข้อมันไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้ก็เรียกว่าถอยหลังแล้วแต่ว่าการปฏิบัติที่จริงมันก้าวรุดไปข้างหน้าเพราะว่าชีวิตเรามันเดินไปข้างหน้าเราไม่ได้เดินถอยหลังดังนั้นก็ทำยังไงว่าเมื่ออายุอนามเราแก่ลงนะฮะแก่ขึ้นก็ได้แต่แก่ขึ้นคือให้มันเติบโตยังมีสัดส่วนมีธรรมะสูงขึ้นก็คุ้มค่ากับการเกิดมาแล้วแต่ถ้าหากว่าอายุเราเพิ่มขึ้นธรรมะลดลงเนี่ยโมโหฉุนเฉียวขี้บ่นจู้จี้จุกจิกโอ้ก็แย่เลยนั่นก็แสดงว่าไม่เหลืออะไรไม่เหลืออะไรมันเป็นเส้นโค้งอย่างที่เคยตั้งข้อสังเกตได้ดูว่าเราเกิดมาเนี่ยมันเหมือนกับสะพานอีกด้านหนึ่งเราตายก็เหมือนสะพานอีกด้านหนึ่งเราติดดินด้วยกันทั้งคู่แต่ทำยังไงว่าให้มีการลดละจางคลายของกิเลสเพราะว่าร่างกายเราเติบโตขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเรี่ยวแรงเราลดลงกำลังกายกำลังใจเราก็กำลังกายนะลดลงก็รักษากำลังใจเอาไว้พระเจ้าจึงแสดงในรูปของสำนึกถึงวัยในโอตตัปปะซึ่งจะพูดต่อไปเราจะเห็นว่าจบก็จะเน้นที่วัยจะเสริมสร้างสำนึกขึ้นมาว่าอายุเพิ่มขึ้นเหมือนกับต้นไม้นะฮะต้นมันโตขึ้นแก่มันเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความพร้อมที่จะให้ดอกให้ผลให้ใบให้กิ่งให้ร่มเงาแก่บุคคลอื่นคนเราก็ควรเจริญเติบโตมาในลักษณะอย่างนั้นเพราะงั้นทรงสอนให้ประคองจิตไว้ว่ามันละชั่วได้ขนาดไหน ก็รักษาจิตไว้ตรงนั้นก่อนแล้วก็พยายามต่อไปพยายามต่อไปพยายามต่อไปเรื่อยๆประการต่อไปในส่วนของความดีให้ปลูกฝังความพอใจใช้ความพยายามมีการกระทำอย่างต่อเนื่องแล้วเมื่อบำเพ็ญความดีได้ขนาดไหนเช่นสมมติเรื่องขนาดนี้เราไม่โกรธเขาด่ามาขนาดนี้เราไม่โกรธก็ต้องไม่โกรธอย่างนั้นรักษาความไม่โกรธเอาไว้ได้หรือว่าคนนี้เราเคยเมตตาเขาเขาอาจจะก้าวร้าวอาจจะรุนแรงอาจจะหยาบคายก็ช่างของเขาเรื่องของเขานะเราก็มีเมตตาต่อเขาไปอย่างน้อยเราก็ไม่กระโจนลงไปทำอย่างที่เขาทำแต่ไม่ใช่ห้ามทั้งหมดนะเราอย่าลืมว่าถ้าเขาทำดีเราก็ทำตามถ้าเขาทำชั่วก็ปล่อยเขาไปเราป้องกันเราแก้ไขได้เราก็ป้องกันแก้ไขกันเป็นการแสดงถึงสำนึกรับผิดชอบแล้วพวกนี้มันต้องมีพลังในการขจัดความเกียจคร้านเพราะว่าความเกียจคร้านนั้นจะอ้างในรูปของการถนอมตัวเองเวลานี้ที่ดีที่สุดก็คืออ้างไม่มีเวลากับอ้างรถติดอ้างได้ตลอดนะอ้างรถติดอ้างไม่มีเวลาเนี่ยอ้างได้ตลอดบางทีแกนอนดูโทรทัศน์อยู่แกบอกไม่มีเวลาก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะแล้วก็กลายเป็นการบั่นทอนเวลาชีวิตตัวเองที่ควรมีค่าให้มันด้อยค่าลงไปเพราะว่าถนอมตัวเองหรือแก้ต่างให้แก่ตัวเองข้อต่อไปก็เป็นข้อที่ทรงเพิ่มขึ้นคือหิริกับโอตตัปปะที่เราพบเมื่อวานเนี่ยเราไม่ใช่วันเสาร์ที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าพูดอัปปิยสูตรกับปิยสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยเหตุให้เกิดความรักกับเหตุให้เกิดความเกลียดตรงนี้เป็นการเสริมขึ้นมาจากข้างในโดยผลจริงๆมันไปพบกันเองอย่างที่บอกว่าแม่น้ำร้อยสายไหลไปลงทะเลแล้วก็รดเค็มด้วยกันแต่มันปริยายเทศนาเพราะว่าตามปกติแล้วถ้าอริยทรัพย์ที่เราพูดที่เราสอนเนี่ยมันจะไม่มีหิริโอตไม่ใช่มันจะไม่มีศรัทธาศีลหิริโอตปะสุตะจาคะปัญญาเราจะเห็นว่าตรงนี้ไม่ได้มีสุตะกับจาคะไม่ได้มีสุตะกับจาคะแต่ว่าเอาข้ออื่นเข้ามาเสริมแต่ว่าเรียกพละเหมือนกันแต่พละเนี่ยพละเดิมเนี่ยพละทั่วไปที่เรียกโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีแค่5ข้อ อินทรีย์ห้าพละห้าอยู่ในกลุ่มธรรมะประเภทที่จะนำคนไปให้ตรัสรู้ธรรมเนี่ยมีอยู่ห้าข้อศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะฮะตรงนี้เราจะเห็นว่าก็เอาหิริโอตปะเข้ามาแทรกหิริโอตปะที่จริงก็อยู่ในพวกกลุ่มอยู่เยอะหิริโอตปะมันอยู่เยอะเพราะว่ามันเป็นมโนธรรมนะคือมนุษย์เราถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันต้องคุมตัวเองได้ถ้าเราไม่มีหิริโอตปะมันก็คุมตัวเองไม่ได้เราจะให้คนอื่นคุมแล้วคุมได้ยังไงอ่ะต่างคนต่างอยู่มันถึงจุดหนึ่งต้องคุมตัวเองเห็นไหมมงคลสูตรเองก็เดินมาถึงจุดหนึ่งก็เรียกว่าวินโยจะสุสิกิโตมีวินัยที่ศึกษาสำเนียกดีแล้วก็คือมีวินัยในตัวเองทีนี้การจะคุมใจตัวเองได้เนี่ยมันต้องมีหลักยึดเหนี่ยวที่ให้คุณให้โทษยาวไม่ใช่ให้ทุนให้โทษระยะสั้นนะเราจะเห็นว่าคดีอาญาเนี่ยมันผิดแล้วไปอยู่ส่วนไหนของโลกก็ยังติดตัวอย่างนั้นเองไอ้ที่ตัวอันเด็กอันนี้คือเรียกว่าโทษมันยาวทีนี้ถ้าเราทำความดีแล้วก็ความดีก็ติดตัวเราอย่างนั้นตลอดเราไปอยู่ในที่ไหนก็ตามนะฮะได้รับการยกย่องสรรเสริญตลอดก็แสดงว่าคนต้องมองเห็นยาวอย่างนั้นแต่ถ้ามองเห็นยาวอย่างนั้นมองเฉพาะชาติเดียวเนี่ยในที่สุดมันก็หลบไปหลบมาก็รอดพ้นไปเพราะฉะนั้นมันต้องมองเชื่อมโยงกับชาติหน้าด้วยและชาติต่อๆไปด้วยมันจะทำให้เห็นว่าตัวเหตุที่เราลงมือกระทำเนี่ยที่จริงไม่มากทั้งสองอย่างนั่นแหละตัวบาปก็ไม่มากตัวบุญก็ไม่มากแต่ผลเนี่ยมันจะยาวผลในแง่ของจิตใจผลในแง่ของอารมณ์ผลในแง่ของสังคมผลในแง่ของการบันดาลการบันดาลของกรรมทั้งบวกทั้งลบนะฮะแล้วก็เป็นตัวนำชีวิตเป็นตัวนำชีวิตของเราอย่างที่พุทธเจ้าทรงแสดงว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะฮะก็สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวนำชีวิตของเราจะเอายังไงพุทธเจ้าก็เสนอบอกไอ้เนี้ยมันเป็นพลังเป็นพลังในการขจัดทิฏฐินี่พลังในการขจัดความไม่ละอายซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากคือมนุษย์เนี่ยตามปกติแล้วจะแก้ต่างให้แก่ตัวเองแล้วโดยปกติเราถ้าเราอ่านสื่อในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าแม้แต่ระดับนักวิชาการทั้งหลายที่พูดแสดงเหตุผลทางวิชาการเยอะแต่เราก็อ่านแล้วเราก็นึกว่ามือระดับนี้มันควรจะรู้นะแต่มันไม่รู้ก็แสดงไม่น่าเป็นนักวิชาการแล้วก็แสดงที่สำคัญอย่างยิ่งคือไม่มีคุณธรรมวิชากับจรณะเนี่ยเขาผนวกกันก็มีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเขามาเมื่อวันศุกร์ก็เปิดหลักสูตรใหม่แล้วก็ส่งไอ้กรอบของหลักสูตรมาจะนิมนต์อาตมาไปบรรยายมานั่งอ่านนะมันนึกขำคือแกนึกเขียนก็เขียนนะนึกเขียนคล้ายๆกันไม่รู้อะไรใส่ลงไปจริงๆวางให้เป็นระบบว่ามันจะเอาโครงสร้างอะไรก็ได้สมวางสมมติว่าเดือนนี้เราวางแบบอริยสัจ1สภาพปัญหา2สาเหตุของปัญหา3ความไม่มีปัญหา4หลักการวิธีการในการที่จะทำลายตัวสาเหตุของปัญหาตรงนั้นเพื่อให้หมดปัญหาแล้วก็จะอยู่โดยไม่มีปัญหาพอมองไม่เป็นระบบเราก็นึกว่าเขาเข้าใจหรือเปล่าวะเนี่ยคำว่าคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมนะฮะพอใช้คำกันเยอะยาวเหยียดแล้วเคยถามในที่ประชุมที่บอกนี่เข้าใจหรือเปล่าคืออะไรเนี่ยที่คุณพูดเนี่ยคุณพูดนี่คืออะไรมีจริยธรรมมีศีลธรรมมีคุณธรรมนะเนี่ยคืออะไรอันเดียวกันหรือเปล่าไอ้สามอย่างเนี่ยอันเดียวกันหรือเปล่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลอะไรเป็นอาการนะเราจะเห็นว่าเราต้องเข้าใจจะเรียงเทียบด้วยปริยัติเนี่ยอะไรเป็นปริยัติอะไรเป็นปฏิบัติอะไรเป็นปฏิเวทมันก็ต้องสามารถต้องเดินเป็นโครงสร้างได้ไม่ใช่ว่าคำเดียวกลายเป็นอะไรล่ะภาษาลิเกกล่าวถึงมุนีฤาษีดาบสองค์พระนักพรตประสิทธาว่าแล้วพระก็เดินพระก็ดำเนินพระก็ใครคลาฤาษีเดินในแกว่าเดินตั้งเยอะเลยมันเป็นภาษาลิเกนะภาษาลิเกก็ยังนึกว่าก็ดีเหมือนกันนะก็เจอคือตั้งใจว่าจะเขียนไปให้เขา
จะเขียนจะวางเป็นโครงสร้างให้เขาสื่อสารเขาติดต่อเรื่องบางเรื่องเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปทำอะไรมันหรอกมันเป็นผลเฉยๆเหมือนกับอิ่มเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรมันหรอกสะอาดไม่ต้องไปทำอะไรคุณอาบน้ำสิมันอาบสะอาดเองมันแหละหายป่วยเนี่ยไม่ต้องทำอะไรตัวหายเนี่ยมันหายป่วยเนี่ยไม่ต้องทำอะไรมันเรากินยามันถูกกับโรคก็แล้วกันเราก็หายป่วยเองถ้าไม่หายก็ตายนะจริงๆก็มีอยู่สองอย่างเพราะฉะนั้นตัวฮิริเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเก่งเป็นการละอายต่อการกระทำต่อสิ่งนั้นที่จริงเราไม่กระทำยังไม่กระทำแต่เรามองเห็นโทษของการกระทำแล้วมองเห็นคุณของการไม่กระทำละอายใจที่กระทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือละอายที่ไอ้ตัวความชั่วมันอยู่ที่จิตเราละอายต่อสำนวนบาลีท่านใช้ละอายต่ออกุศลบาปธรรมอันลามกซึ่งจะมาครอบงำที่จิตเราก็เป็นเรื่องที่น่าละอายว่าแพ้ต่ออกุศลบาปธรรมที่ลามกปล่อยมันครอบงำใจได้เพราะความมีหิริโอตตัปปะอย่างที่เคยบอกเราเจอบ่อยนะคือธรรมะโยนอย่าไปคิดว่ามันซ้ำนะฮะมันซ้ำอย่างนี้แหละมันซ้ำอย่างนี้เหมือนอาหารที่เรากินเนี่ยเหมือนอะไรทั้งหมดธรรมะบางข้อเนี่ยขาดไม่ได้เลยอย่างสติสัมปชัญญะความเพียรอย่างที่บอกเนี่ยขาดไม่ได้เลยอยู่ทุกแห่งไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามจะเจริญเมตตาจะทำหน้าที่การงานจะศึกษาแล้วเรียนจะอะไรต่ออะไรเนี่ยมันจะมีสติสัมปชัญญะความเพียรอยู่จะต้องมีปัญญาในการสอดส่องมองก่อนมีความเข้าใจเสียก่อนแล้วก็เราก็นำไปใช้ในทุกกรณีอย่างที่ยกตัวอย่างว่าขนมไทยเนี่ยมันยังไงก็มีข้าวเหนียวมีความหวานมีกะทิมันก็อยู่ทุกแห่งแหละถามไม่ใส่ได้ไหมก็ไม่ใส่ก็ไม่เป็นขนมไทยเห็นไหมมันอยู่อย่างนี้ทุกแห่งธรรมะก็เหมือนกันอย่าคิดเอ๊ะทำไมเมื่อวันก่อนฮีริวันนี้ฮีริอีกละก็ไม่รู้พุทธเจ้าแสดงว่าอย่างนั้นมันเป็นหลักการในการครองชีวิตเพราะมันเกิดพลังถ้าว่าคนเหล่านี้ไม่มีหิริเข้ามาเสริมนี่จริงศรัทธามันก็ขจัดได้นะศรัทธาก็ขจัดได้แต่ว่ากระลาไม่ช่วยกันศรัทธาตามลำพังก็สู้ไม่ได้นะสู้กระแสของอกุศลไม่ได้ให้ลองสังเกตว่าสมมติว่าเราเชื่อมั่นในศีลมากเลยว่าศีลที่บุคคลรักษามาแล้วนี่จะนำสุขมาให้หรือให้ประโยชน์สุขตราบเท่าแก่เท่าไปแล้วก็กิเลสนะสุขติยันติสมมติอย่างนี้นะเราก็รู้หมดเราเชื่อหมดแหละแต่แม้คนมาให้เงินจำนวนเยอะเลยนะเราทำความชั่วอย่างนั้นอย่างเนี้ยมันก็เชื่อแหละแต่ว่าแม้ก็เสียได้ตังค์อยู่ปัญหาก็ชักกระเยอะกันบางทีเราก็แพ้เขาอะนะส่วนมากก็แพ้เพราะในสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นว่าพวกลาภยศสรรเสริญนี่ลาภยศสรรเสริญสามอย่างเนี่ยสามารถจะย้อนกลับมาทั้งที่มันเป็นข่ายดีนะฮะแต่เราใช้เป็นเครื่องมือฆ่าคนได้ทั้งหมดเลยทั้งลาภทั้งยศทั้งสรรเสริญใช้เป็นเครื่องมือฆ่าคนได้ทั้งหมดซึ่งเราศึกษาประวัติศาสตร์ลองดูเถอะคนบางคนเนี่ยเขายกขึ้นมาให้ลอยจากฐานแล้วก็ปล่อยมือโยนตุ๊บลงไปเสร็จแล้วก็ตายเห็นไหมฮะก็ให้ด้วยยศนะให้ด้วยยศเสร็จแล้วก็โดดเดี่ยวเช่นสมมติก็คุมกำลังทหารอยู่แล้วให้ตำแหน่งก็ใหญ่กว่าแต่เขาหลุดออกไปถึงเนี่ยกำลังทหารไม่ได้อยู่ในมือแล้วนะเสร็จแล้วเพื่อนก็ปลดลงมาลอยไม่มีฐานรับเลยก็หล่นลงมาข้างล่างพวกนี้เป็นคุณแต่ว่าเมื่ออยู่ในมือของคนพาลเขาก็ใช้เป็นโทษได้เพราะฉะนั้นปัญญาจึงต้องกำกับเยอะแล้วก็ต้องมีความละอายต่อบาปเข้าส่งเสริมเข้าสนับสนุนละอายต่อทุจริตทางกายทางวาจาทางใจและการที่ใจจะถูกครอบงำด้วยอกุศลบาปธรรมมันจะเกิดขึ้นด้วยเป็นรูปมโนธรรมสำนึกเกิดขึ้นด้วยการเป็นลูกหลานของสกุลที่เรียกว่าสกุลสมาธิเราจะเห็นว่ากุละสมบัตินี่เป็นเรื่องใหญ่มากกุละสมบัติกุ ุณสมบัติของพุทธศาสนิกชนมีข้อหนึ่งก็คือกุลสมบัติกับทิฏฐิสมบัติมันมีเจ็ดข้อนะฮะกุลสมบัติก็คือตระกูลเรานี่เป็นยังไงถ้าตระกูลเราพูดแต่เรื่องมีหลานมาคนหนึ่งไปทำงานพรรคการเมืองมันหนีเลยออกเลยบอกไม่ไหวลงนะคุยแต่เรื่องจะซื้อเสียงจะโกงอย่างนั้นจะหาประโยชน์อย่างนั้นสู้ไม่ไหวพิมพ์ให้มันไม่ได้เลยลาออกเลยลาออกเลยอยู่ไม่ได้ไอ้เนี่ยเด็กเข้าไปอยู่วงไหนแล้วเนี่ยมันรู้จริงมันก็เห็นว่าเออมันไม่มีความสำนึกไม่มีความละอายกันเลยแล้วเราก็มารับใช้คนอย่างเนี้ยมันก็เรื่องอะไรเป็นมือเป็นเท้าให้แก่เขาอดอยากปากแข้งอะไรนั่งหนาเดียวต้องไปทำงานรับใช้คนที่คิดทำชั่วทำผิดเพราะงั้นอิฮิริเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเกิดมาถ้าสกุลเราดีเนี่ยมันฝึกปรืออบรมเรามาเยอะแล้วสกุลดีไม่ได้หมายถึงสกุลรวยนะฮะคือสกุลที่เป็นสมาธิเถี่ยพ่อแม่อาจจะยากจนอย่างที่นานแล้วที่เคยเล่าให้ฟังที่เด็กแต่ไม่ใช่เด็กแล้วมันหลายปีแล้ว30 กว่าปีแล้วเป็นผู้ใหญ่อายุก็เกือบ50แล้วเพิ่งเด็กคนนี้ที่แกไปพบเงินในวัดเบญจมาศเนี่ย45,000นะฮะทำสมัยนั้นมัน30 กว่าปีแล้ว 45,000 ไม่ใช่เล่นนะฮะตอนคิดเงินทุกวันเยอะนะแกเอาไปคืนเจ้าของเขาอะเจ้าของก็ถามชื่อถามเสียงไม่บอกเจ้าของก็จะตามอยู่ที่หาต้องการจะรู้จักกับเธอเนี่ยตั้งเดือนมานั่งเฝ้าอยู่ที่ประตูโรงเรียนเนี่ยพอเด็กแกแต่งตัวแล้วมันเหมือนกันหมดอ่ะมันก็ดูยากอ่ะนะถามชื่อก็บอกถามนามสกุลก็บอกแต่ว่าเจ้าของเงินเนี่ยเค้าดูที่เสื้อที่ปักอ่ะแล้วก็สืบมานั่งเฝ้าอยู่ที่โรงเรียนปรากฏว่าไปถึงบ้านแกก็ไม่เล่าให้แม่ฟังกับโรงเรียนก็ไม่บอกเพื่อนบอกครูแล้วคือคล้ายๆแกถือธรรมดามากๆอ่ะจิตใจน่าทึ่งมากนะเด็กผู้หญิงเรียนมัธยมนั่นเองนะหนังสือพิมพ์ไปสัมภาษณ์ว่าทำไมน้องไม่เอาตัวเองเพราะว่าไม่มีคนเห็นแกบอกว่าคุณแม่สอนหนูไว้ว่าให้เห็นเงินคนอื่นเหมือนเศษกระดาษยิ่งใหญ่มากนะความคิดอย่างนี้ยิ่งใหญ่มากๆเลยแม่เป็นคนแม่ค้าขายขนมจากไม่ใช่รวยอะไรเลยเห็นไหมแต่สอนลูกเป็นผู้ดีขนาดนี้แล้วเด็กผู้หญิงคนนี้ผลสุดท้ายคนนั้นก็เป็นเศรษฐีนะฮะเขาก็รับส่งเสียให้ไปเรียนเมืองนอกหายไปเลยก็คงเป็นอะไรไปแล้วก็ไม่รู้นะวันก็หายไปนี่ก็คือตัวอย่างให้เห็นว่าตระกูลไม่ได้หมายความว่าคุณต้องรวยแล้วก็เรียกว่าตระกูลผู้ดีไม่ใช่นะฮะตระกูลที่เป็นธรรมทิฏฐิทีนี้วัยของเราอายุของเราสำนึกเนี่ยมันเติบโตตามวัยของเราที่เจริญขึ้นแล้วก็การศึกษาที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาให้มีความสำนึกในศีลธรรมในจริยธรรมอันนี้เรื่องใหญ่มากนะเรื่องใหญ่มากๆเลยเราแม้แต่ในวงการศาสนาเองนี่เราก็สอนกันยากมากคือสอนให้จะคุณธรรมมันเจริญเติบโตขึ้นมาด้วยตามวุฒิภาวะของเธอเนี่ยฮะตามอายุอานามของเธอเนี่ยเราจะสอนได้ยากมากมันทวนกระแสแรงนะเราอย่าลืมว่าต้องยอมมันทวนกระแสแรงแล้วก็อย่าไปคิดว่าทำไมคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ก็ต้องดูว่าเราก็ทำไมยังทำไม่ได้เหมือนกันอยู่ต้องคิดมากเรื่องเหล่านี้เราต้องยอมรับกันว่ามันทวนกระแสแล้วก็ยากแต่ต้องพยายามทวนนะฮะเพราะเรายังไม่ใช่ปลาตายที่จะลอยตามน้ำและจิตใจจะต้องเข้มแข็งประการต่อไปคืออตตปะมันมีพลังในการทำลายความไม่สะดุ้งกลัวหยาบกร้านต่อบาปทำบาปหน้าเฉยตาเฉยคือคนบางคนไม่ได้มีความสำนึกอะไรเลยอย่างนานหลายปีมาแล้วก็ประมาณสักร่วม10 ปีนะฮะถ้าหากว่าท่านเอามาชอบอ่านแล้วมันชอบสังเกตในแง่ธรรมะแต่เราไม่ค่อยสนใจเรื่องนั้นเท่าไหร่แต่เราคิดมันเป็นวิถีธรรมเดี๋ยวมันออกมาเป็นพฤติกรรมของคนนะฮะไอเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ฝังทนเนี่ยฮะไปฆ่าผู้หญิงกับผู้ชาย2 คนตายแล้วถามว่าคุณไปฆ่าเขาทำไมแกหึงทำไมแกชอบผู้หญิงคนนี้อยู่ถามผู้หญิงเขารู้จักคุณเปล่าไม่รู้จักคุณรู้จักเขาหรือเปล่าไม่รู้จักรู้จักแล้วก็หึงแล้วนะฮะแล้วปรากฏว่าผู้หญิงเนี่ยเขามาเที่ยวกับแฟนเขาอะเป็นแฟนหรือเป็นเพื่อนก็ไม่รู้นะฮะแต่แกก็หึงแกก็ฆ่าตาย จะถามว่าคุณฆ่าเขาได้ยังไงไม่เห็นมีเหตุผลอะไรไม่กลัวบาปหรอโอ้ยบาปอะไรผมฆ่าไก่วัดนั้นสองสามพันตัวไม่เห็นเป็นไรดูมันพูดทีดูมันพูดนะฮะมันเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทที่ฆ่าไก่อะมันชาชินอะมันสะสมบาปจนชินมันเหม็นไก่ดิ้นมันก็มันนะมันสะสมจิตสันดานแต่ในสุดมันจะหยาบกร้านมันไม่จะไม่กลัวจะไม่สะดุ้งกลัวต่อบาปอกุศลหรอกคนเหล่านี้ดูแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะฮะเช่นว่าคนฆ่าคนและชำแหละเนี่ยเห็นไหมฮะคือแสดงว่าจิตใจมันทำมินหินชาติมากไม่มีความละอายต่อบาปไม่มีความสะดุ้งกลัวต่อผลบาปที่ตนจะต้องสัมผัสในปัจจุบันเห็นไหมพอบางทีตำรวจจะจับกุมยิงตำรวจเลยตำรวจแท้ๆนะวันก่อนที่จับยาบ้าที่ทางภาคเหนือเนี่ยตำรวจที่ถูกไล่ออกจากราชการไปค้ายาบ้าพอตำรวจล้อมจับก็ยิงเลยนั่นก็แสดงว่าจิตใจมันแย่มากๆอะฮะไม่มีโอตปะไม่มีความสะดุ้งกลัวต่อบาปอกุศลทุจริตเลยเพราะตัวนี้ตัวเสริมก็คือ1เนี่ยต้องมีสำนึกภายในใจว่าถ้าทำอย่างนั้นไปแล้วแม้เราเองก็ติเตียนเราเองได้2ผู้รู้ใครควรแล้วจะติเตียนแต่โบราณเนี่ยจะวางไว้ดีมากกว่าตรงนั้นนะฮะเราจะเห็นว่าที่โยมบ้านมาจดชื่อเนี่ยแล้วก็อะไรผีสางไม่เห็นคนไม่เห็นผีสางเทวดาก็เห็นเนี่ยอายผีสางเทวดาใช่ไหมฮะเราจะเห็นว่ามันจะมีตัวตนมีตัวตนที่ดูการกระทำเราทำให้เกิดความกลัวมากกว่าสมัครคนทั่วไปนะฮะสมัครคนทั่วไปแล้วก็กลัวต่ออาญาของบ้านเมืองต่อแผ่นดินอาญาแผ่นดินเนี่ยทำยังไงมันก็หนีไม่พ้นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือทางการเมืองเราลองสังเกตที่ฟิจิกนี่อาตมายังนั่งนึกถูกอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยลมไปแน่เนี่ยมันก้าวร้าวเลยเกิดมันปฏิวัติจับคนไปขังไว้ตั้ง50กว่าวันน่ะนะฮะใหญ่โตขนาดนั้นพอทหารปฏิวัติก็ตั้งเงื่อนไขต่อรองทุกวันนี้ถูกจับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ตั้งรัฐบาลได้แล้วเห็นเงียบไปก็คงจะโดนเยอะฮะอันนี้ก็คือคนที่ไม่มีความสำนึกทำผิดแล้วก็ซ้ำไปเรื่อยๆเลยจนถึงจุดหนึ่งมันก็แพ้มติโลกคือเวลานี้อย่าลืมเรื่องมติโลกมติของโลกเนี่ยไปปะทะยายากมากเพราะว่าถ้าเข้ามาเป็นมติของการประชาชาติแล้วเนี่ยยังนึกว่าบ้านเมืองโลกมันจะดีขึ้นนะถ้าองค์การประชาชาติก็แข็งพอแต่ว่าย้ายถูกครอบงำโดยชาติมหาอำนาจทั้ง5ก็แล้วกันเพราะว่ามันจะอย่างน้อยก็เป็นตุลาการการระงับกรณีความรุนแรงต่างๆซึ่งมันเกิดขึ้นในส่วนต่างๆของโลกนั้นคล้ายๆกับรัฐบาลโลกคล้ายๆก็มีรัฐบาลโลกอยู่ที่องค์การสหประชาชาติแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งท่านบอกต้องกลัวภัยในนรกเพราะว่าตรงนี้มันหลบเลี่ยงได้หมด3ข้อแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าหลบเลี่ยงได้หมดเลยคนถ้าไม่ละอายบาปไม่กลัวบาปแต่แกก็ไม่สนใจสักอย่างไม่สนใจสักอย่างนะข้อที่สองก็ผู้ใหญ่ก็พูดก็ไม่สนใจมีความสำคัญอะไรเรากินข้าวของเราเองแกพูดของแกได้นะข้าวของเราไม่ได้กินข้าวของใครเรากินข้าวของเราแกก็วางแกได้ไอ้คุกตารางก็เหมือนกันแหละบางครั้งบางคราวมันก็ให้สินบาตรสินบนเล่นพักเล่นพวกเตะถ่วงกันได้นานๆจะนัดสืบพยานสักทีหนึ่งอ้างพยานสักร้อยนั่นก็เสร็จแล้ว10 ปีหายจ้อยเลยยังไม่ไปถึงไหนเลยก็เสร็จแล้วมันลูกเล่นได้เยอะนะฮะต่อเจ้าโลกเนี่ยแล้วก็ว่าที่จริงพวกท่านายกับอัยการเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันนะวันก่อนมาไปบรรยายอบรมที่เนบัณฑิตยสภาเอาไปทุกชุดเลยนะฮะไปมาหลายชุดละก็ปรากฏว่าเด็ก400กว่าคนนะที่จบปีเนี้ยเข้ามา 5% ของจำนวนคนที่เข้าเนี่ยเนติบัณฑิตยสภาก็เรียกว่าสอบออกไม่ใช่สอบเข้าคือเข้าในเคยเข้าเรียนได้เลยแต่ว่าสอบแล้วเนี่ยมันแพ้คัดออกได้ 5% ของจำนวนคนซึ่งถือว่าเข้มมากแต่ถ้าเราไปถามตัวเลขและคนเหล่านี้ต่อไปจะเป็นตำรวจต่อไปจะเป็นศาลต่อไปจะเป็นอัยการ ่อไปจะเป็นทนายนะเป็นเด็กรามตั้งเกือบ 90% ที่ผ่านนะฮะวันนั้น400กว่าคนเนี่ยเป็นเด็กรามตั้งเกือบ 90% ที่อื่นสู้ไม่ได้แล้วอันนี้นิติศาสตร์เดี๋ยวนี้สู้รามไม่ได้เลยรามก็เก่งกว่าหมดคนก็เยอะนะฮะคนก็เยอะกว่าเพราะฉะนั้นเวลาสอบเข้าเนี่ยมันมีตัวเลือกมากกว่าก็แสดงพวกนี้ต่อไปก็เป็นเพื่อนกันเห็นไหมฮะตำรวจไปจับมาก็เพื่อนกับอัยการอัยการก็เพื่อนกับศาลศาลก็เพื่อนกับทนายมันก็เป็นเพื่อนกันนะเกิดสู่เอียกันแล้วยุ่งเหมือนกันนะฮะมีอะไรก็เตะทวงกันนะเตะทวงกันตอนนี้ประนอมกันอัยการกับทนายตกลงกันขอเลื่อนศาลก็เห็นด้วยเพราะเพื่อนกันทั้งนั้นนะฮะแต่ก็ยุ่งนะฮะเป็นเรื่องน่าคิดนะพูดไปเล่นนะคือว่าเป็นการกระจุกตัวอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเนี่ยมันไม่มีการขานอำนาจก็กลายเป็นปัญหาแต่นรกเนี่ยแน่นอนเลยนะนรกก็คือว่าบาปกรรมเป็นตัวนำไม่มีใครเป็นคนนำคือคุณจะไปหยุดบาปกรรมต่างๆไม่ได้เพราะงั้นพระพุทธเจ้าที่รับสั่งเล่าเรื่องเล็กเรื่องน้อยที่เกิดขึ้นแก่พระองค์ให้เห็นเนี่ยนะฮะคือต้องการให้เห็นว่าคนขนาดพระองค์ยังหยุดกรรมไม่ได้แล้วเธอจะหยุดกรรมได้ยังไงอ่ะแต่ไม่รับสั่งอย่างนั้นเท่านั้นเองนะฮะแต่เรานึกว่าคนขนาดนี้สัพพัญญูพุทธเจ้าเนี่ยทำเล็กกรรมน้อยยังตามต่อเล็กต่อน้อยอยู่ได้ทั้งเยอะนะเช่นไปกระหายน้ำที่ตอนถึงกกุธานาทีที่รับสั่งให้พระนนท์ไปตักน้ำเนี่ยมันก็เกิดจากวิบัติกรรมที่ว่าเป็นลาต่างหรือโคต่างนั้นต่างกันคือสรุปว่าไปค้าขายโดยมีสัตว์ไปด้วยแล้วกันสัตว์มันจะดื่มน้ำพ่อค้าก็ไม่ให้ดื่มเพราะน้ำมันขุ่นก็จูงไปดื่มในที่อื่นแต่ว่าสัตว์มันไม่รู้ว่ามันก็กระหายเพราะงั้นพระอานนท์เขาก็หวังดีคือน้ำมันขุ่นนั่นเองว่าน้ำมันขุ่นก็ไม่อยากให้พระพุทธเจ้าดื่มน้ำตรงนั้นก็กลายไปดื่มข้างหน้าแต่พระเจ้าก็กระหายน้ำนะกระหายน้ำเสียดแทงเอาอันนั้นก็คือต้องการจะแสดงให้เห็นว่าบาปกรรมดีที่สุดคืออย่าทำแต่นั่นเองถ้าคุณทำแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะไปสะดอกเคราะห์อะไรต่ออะไรได้ประการต่อไปก็คือศรัทธาไม่ใช่โอตตัปปะแล้วก็ต่อไปก็สตินะฮะสมาธิก่อนสมาธิคือจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงเป็นการเจริญสมาธิจนสงบนิวรณ์ลงไปโดยลำดับแต่ว่าเวลาทรงอธิบายไปถึงฌานนะฮะทรงอธิบายไปถึงฌาน4อันเป็นตัวสัมมาสมาธิแต่ว่าโดยกล่าวโดยสรุปก็คือการที่จิตเราสงบจากนิวรณ์ทั้ง5ประการลงไปได้นะฮะก็จะปฏิบัติโดยวิธีใดก็ช่างก็ไม่ได้ว่าอะไรกันสำคัญอยู่ที่สภาพจิตของเราในขณะนั้นสามารถสงบนิวรณ์ได้ท่านก็เรียกว่าเป็นพลังในการขจัดอะไรขจัดเรียกว่าจิตตะวิเขปะคือจิตมันฟุ้งความฟุ้งซ่านของจิตเนี่ยมีพลังที่จะยืนหยัดอยู่โดยตัวเองเพราะฉะนั้นจิตมันสงบเดี๋ยวมันสยบได้มีตัวกระตุ้นมีตัวเร่งมีตัวเขาเรียกว่ายั่วยุยั่วยวนนะฮะยั่วยวนที่ผ่านมาทางภาษาสัมผัสเราเนี่ยแต่ว่าจิตใจเราเข้มแข็งก็ยั่วยวนยังไงก็ไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์เหล่านั้นแต่ว่าระดับสมาธิจริงๆนะระดับสมาธิจริงๆเนี่ยมันทนไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรอกต้องระดับที่เรียกว่าเป็นฌานแล้วก็เข้าอยู่ในฌานสมาธินี่อย่าลืมว่ามันไม่ใช่หมดกิเลสนะไม่ใช่หมดกิเลสอะไรเพราะว่าออกจากสมาธิมันก็ใจก็คนธรรมดานี่แหละแต่ว่ามันหนักแน่นมั่นคงกว่าคนอื่นเท่านั้นเองสมาธิจึงต้องเข้าเขาบ่อยก็นั่งสมาธิบ่อยทำสมาธิบ่อยๆในขณะที่อยู่ในสมาธิกิเลสมันก็ไม่ฟูขึ้นนะแต่ออกมามันก็เจออารมณ์ถ้ากระตุ้นแรงๆก็ไปไม่รอดเหมือนกันก็เรียกว่ากระทบอาจจะไม่กระเทือนกระทุ้งอาจจะกระแทกอาจจะไม่กระเทือนกระทุ้งอาจจะไม่กระเทือนกระทำอาจจะต้องกระเทือนนะเราดูตัวอย่างสมาธิง่ายๆที่ทศกัณฐ์ถึงเขาฝึกมาเนี่ยให้เป็นกายสิทธิ์หมายความว่าวันนั้นถ้าฝึกประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยพระรามฆ่าไม่ตาย พระรามก็ส่งอนุมานมาทำลายพิธีถามยังไงทศกัณฐ์ก็ไม่โกรธเพราะโกรธเนี่ยมันเป็นนิวรณ์ข้อที่สองพยาบาทไงฮะแต่ในสุดหนุมานก็ทำสำเร็จทำลายตบะได้สำเร็จคือแกเกิดโกรธตัวสมาธิก็แตกไอ้ตบะเดชะมันก็เสื่อมไปหมดเลยเพราะงั้นตัวสมาธิจริงๆต้องเดินไปจนถึงระดับที่เรียกว่าเป็นพระยาบุคคลนะฮะก็เรียกว่าสมาธิพอประมาณแต่พอประมาณของพระยาบุคคลก็จะต้านทานอารมณ์ได้ส่วนสามัญชนอย่าไปวางใจมากนะฮะต้องเข้มแข็งเอาไว้ประการต่อไปคือสติพละสติเนี่ยมันขจัดก็เรียกว่าสติสัมโมสาคือความหลงลืมความเลอะเลือนการขาดสติลืมอะไรบ่อยๆนะท่านทั้งหลายก็จะเห็นว่าลักษณะเหล่านี้เป็นเรื่องแปลกตัวนี้มันเกิดโรคแรงขึ้นมาเด็กเขาเรียกว่าสมาธิสั้นผู้ใหญ่เขาเรียกอัลไซเมอร์นะมึงพวกเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ก็ต้องดูก็ลืมนะฮะอัลไซเมอร์นี่ลืมไปเลยอย่างอดีตประธานาธิบดีเรแกนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่รู้จักใครไม่รู้จักใครวันก่อนเนี่ยลูกศิษย์เขาเป็นผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์เขามารับไปบรรยายที่ว่าเนี่ยคุยเรื่องพ่อเขาบอกพ่อเขาเดี๋ยวนี้ก็เขายังไม่รู้จักแต่พ่อตาที่แก่กว่ายังแจ่มใสนะพ่ออายุ82พ่อตาอายุ85พ่อตายังแจ่มใสพ่อตัวไม่รู้จักลูกตัวเองนะต้องระวังหน่อยนะตอนนี้เขาว่าให้ระมัดระวังเรื่องสารที่อยู่ในผักไม่ระวังมากแล้วก็อเมริกาเองก็บางค้นคว้าเพราะว่าโรคนี้น่ากลัวนะอย่าลืมมือขนาดอาจารย์ชาอย่างไปเลยเห็นไหมอาจารย์ชาเป็นโรคอย่างเนี้ยสมองฝ่อเขาเรียกสมองฝ่ออยู่ตั้ง7-8ปีนะฮะ7-8ปีแล้วก็มรณภาพไปก็โดยไม่รู้เรื่องอะไรเพราะสติเนี่ยเป็นเรื่องต้องฝึกต้องกระทำบ่อยๆหัดระลึกบ่อยๆก็เรียกว่าเสสติเนปเกนะเป็นสติที่คุ้มครองตัวมีสติในการคุ้มครองตัวเพราะฉะนั้นการใช้สติเนี่ยสติถ้าแปลว่าซ่านไปนะสระเนี่ยสระสติเนี่ยสระตีติสติคือภาษาบาลีจริงก็วิเคราะห์นะฮะวิเคราะห์รูปศัพท์ธรรมชาติใดที่ซ่านไปในอารมณ์ทั้งหลายธรรมชาตินั้นเรียกว่าสติแปลว่าแผ่กระจายไปในอารมณ์ทั้งหลายระลึกได้เร็วคนฝึกชำนิชำนาญระลึกได้เร็วนะคนบางคนสามารถเขียนหนังสือโดยเลขานั่งกระหนาบสองข้างพูดประโยคแรกซ้ายจดพูดประโยคสองซ้ายขวาจดพูดประโยคสามซ้ายจดพูดประโยคสี่ขวาจดเนี่ยได้หนังสือสองเล่มพร้อมกันแสดงสติเยี่ยมมากนักประพันธ์อย่างนี้กรมพระยาดำรงนี่ทำอย่างนี้ได้นะฮะกรมยาดำรงกรมหมื่นนราธิปกรมหมื่นนราธิปทำอย่างนี้ได้นั่งพูดอย่างนี้แยกจิตออกเป็นสองส่วนเลยพูดแล้วก็ได้เรื่องเรียบร้อยนะฮะได้เรื่องเรียบร้อยเก่งมากๆอย่างนึกทึ่งอยู่นึกทึ่งว่าท่านเหล่านี้ไม่ใช่ธรรมดาเป็นการใช้สมาธิใช้สติใช้สมาธิทั้งสติทั้งสมาธินะฮะเพราะสติจึงเขาเรียกว่าเป็นการย้อนระลึกเป็นการหวนระลึกเป็นการระลึกเป็นการตามระลึกคือใช้คำเลยเราจะเห็นว่าบางทีใช้ว่าอนุสติแปลว่าตามระลึกคือเกาะแนบไปเช่นว่าเราหายใจเข้าออกอย่างเงี้ยเราหายใจเข้าออกเราก็แนบไปอย่างนี้เขาเรียกอนุสติตามระลึกดูลมไปดูลมเข้าดูลมหายใจออกก็เรียกว่าอนุสติหรือว่าตามระลึกพุทธานุสติพุทธาอนุสติเห็นไหมระลึกตามระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเราต้องรู้โดยปริยัติเนี่ยเราต้องรู้ระลึกไปได้เรื่อยเลยย้อนไปโน่นไปหายริบริบไปก่อนเป็นสุเมธมานพไปได้เรื่อยเลยก็ระลึกแล้วมันจะเกิดปีติตรงนี้ท่านถ้าเรามองจากโพชฌงค์ที่เรากำลังพูดกันอยู่เนี่ยจะเห็นว่าธรรมะสามข้อนี้ก็ทำงานพร้อมกันสติวิริยะธรรมวิจัยใช่ไหมฮะสติธรรมวิริยะธรรมวิจัยธรรมวิจัยก็คือสัมมาจัญญาเขาก็ทำหน้าที่ตามระลึกบางทีก็สติแปลว่าระลึกบางทีก็ใช้ธารณาแปลว่าทรงไว้บางทีก็
ระลึกถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วทั้งของตนพวกนี้ที่จริงย้อนระลึกนะฮะย้อนระลึกมันเรื่องมันผ่านมาแล้วเราก็ย้อนระลึกได้ถึงเรื่องที่ทำคำที่พูดสิ่งที่คิดทั้งของตนเองและของคนอื่นพูดง่ายๆว่ามันเป็นดึงเอาสัญญาเก่าสัญญาขันนะนะสัญญาที่เราจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำเย็นร้อนแข็งเราจำไว้แล้วก็ระลึกเรื่อยๆไปเห็นไหมพอมาถึงปุพเพนิวาสานุสติญาณญาณที่ตามระลึกถึงชาติซึ่งเคยอยู่ในการก่อนได้มันย้อนระลึกย้อนทะลุชาติไปเลยย้อนไปเรื่อยๆพวกนี้เราจะใจเห็นว่าท่านใช้คำว่าอนุสติแปลว่าตามระลึกย้อนไปเรื่อยๆย้อนอดีตนะก็ระลึกได้ในขณะทำขณะพูดขณะคิดกำลังทำกำลังพูดกำลังคิดเนี่ยต้องระลึกได้เร็วถ้าเราระลึกได้เร็วในทุกอย่างมันจะเร็วหมดพูดก็เร็วทำอะไรก็เร็วแล้วคนพวกนี้อย่างนายอะไรอะเศรษฐีที่ทำไอ้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยบิลเกตอะมันไม่ดิ้งอะความคิดมันลั่นมันไม่นิ่งอ่ะคนพวกนี้จะไม่ค่อยนิ่งอ่ะไปเรื่อยทำอะไรกันเขาเรื่อยเยอะคือสติปัญญาเขานั้นปัญญาเขาไอ้สติมันเล่นเร็วแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะไปคุมไปขจัดไอ้เขาเรียกสติสัมโมสาคือหลงลืมเลอะเลือนเพราะงั้นต้องนึกได้ด้วยตอนนึกได้ด้วยคือนึกออกที่เราพูดนึกออกเนี่ยเป็นอาการของสติเป็นใหญ่ในการขจัดความหลงลืมเลอะเลือนของสติแล้วก็กลายเป็นผู้มีสติคุ้มครองตัวเองเขาเรียกว่าสติเนปเกนักทรงใช้บ่อยมีสติในการคุ้มครองตัวเองและประการต่อไปปัญญาตรงนี้ค่อนข้างพูดสูงนะไม่ใช่ปัญญาระดับโน้นไม่ใช่ปัญญาระดับรู้บาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เสื่อมเจริญสุขทุกข์ดีชั่วอะไรต่างๆไม่ใช่อย่างนั้นเป็นปัญญาประเภทที่มองสิ่งทั้งหลายเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยที่รู้การเกิดดับการดับการเกิดการดับของสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ใช้ปัญญาเนี่ยตรวจสอบพินิจพิจารณาสิ่งทั้งหลายตำนวนบาลีตรงนี้ใช้ครอบเรื่องนะโยนิโสวิจเนธรรมังปัญญายัตถังวิปัสสติบุคคลใดเมื่อพิจารณาสิ่งเหล่านั้นโดยอุบายวิธีที่แยบคายแล้วจะเห็นประโยชน์ด้วยปัญญาหมายความจับอะไรก็ได้พวกเนี้ยเพราะว่าปัญญามันไปขจัดโมหะคือตัวหลงโมหะก็คือมืดนะมืดก็คือไม่เห็นก็คือไปเห็นทีนี้มันแสงสว่างพอแสงสว่างมันก็คิดต่อไปจากสิ่งที่สัมผัสไปหาสิ่งที่ยังไม่สัมผัสคล้ายๆกับพระเจ้ามองจากคนแก่คนเจ็บคนตายย้อนกลับไปหาเกิดนะฮะแล้วก็มองเกิดยังก็หาไม่เจอแล้วก็มาเจอตอนที่ตรัสรู้ว่าไอ้เกิดเองมันก็เป็นผลที่มาจากอวิชชากับสังขารเป็นการสอนให้มีปัญญาในการเขาเรียกว่าปริหาริยปัญญาอีกอย่างหนึ่งใช้คำว่านิปปกะแปลว่าปัญญาที่รักษาตนได้หมายความไอ้สติกับปัญญาสองข้อหลังเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวใหญ่เลยแต่ให้จับหลักไว้อย่างหนึ่งให้สังเกตไว้อย่างหนึ่งนะว่าถ้าพระพุทธเจ้าเน้นที่ศรัทธาไว้ในที่ใดก็ตามองค์ธรรมตรงนั้นแม้จะสองข้อต้องมีปัญญาตรงนี้เจ็ดข้อเราเห็นไหมฮะหัวขึ้นด้วยศรัทธาพระปลายคุมด้วยปัญญาไม่สอนให้ชาวพุทธใช้ศรัทธาแบบขาดปัญญาศรัทธาต้องมีปัญญาเข้ากำกับอย่างที่บอกตัวอย่างอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราต้องมีความรู้ระดับหนึ่งเราปล่อยให้หมอฉีดยาเราก็ต้องรู้ว่าท่านเป็นหมอเห็นไหมมันเกิดความเชื่อที่จริงการให้ฉีดยาเนี่ยจริงเราเชื่อนะฮะเราเชื่อว่ามันจะเกิดผลดีขึ้นมาเราก็ปล่อยเขาฉีดแต่อย่างน้อยเราก็รู้เขาเป็นหมอเห็นไหมเราก็มีปัญญากับศรัทธากระบวนการฉีดยากระบวนการไปหาหมออะไรต่างๆมันก็เกิดขึ้นมาได้พวกนี้เป็นธรรมะที่เรียกว่าเป็นพละให้ลองสังเกตว่าถ้าเราตัดทิฏฐิโอตปะออกนะตัดทิฏฐิโอตปะออกก็คือพละธรรม5ประการนั่นเอง
แต่ว่าหิริโอตปะเป็นธรรมะที่ส่งเสริมเข้ามาเพราะว่ามันจะเป็นหลักให้แก่ใจถ้าใจเขามีหิริโอตปะเนี่ยที่จริงหิริเนี่ยมันทำหน้าที่คล้ายๆกับสติให้เราลองสังเกตเรามองเห็นมันบาปแล้วเราก็งดเว้นก็คือระลึกว่ามันเป็นบาปแล้วก็ละอายแก่ใจแล้วก็ไม่ทำเพราะเขาจะทำงานเหมือนกันคือเขาเรียกสกัดกั้นสติเตสังนิวารนังสติเป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องสกัดกั้นสหิริก็สกัดกั้นเราสังเกตนะฮะหิริก็สกัดกั้นเห็นสตางค์ก็วางไว้เอื้อมมือจะหยิบใช้สติก็ได้ใช้หิริก็ได้ไม่หยิบนะฮะใช้ทั้งสองอย่างอันใดก็ได้นะฮะจะไม่หยิบสตางค์ตรงนั้นเพราะไม่ใช่ของเราถ้าสติลึกไม่ดีนะอย่าไปทำไม่ใช่ของเราไอ้นี่ไม่ได้นะบาปนะอย่าไปทำเห็นไหมฮะมันก็ไปหยุดจิตตัวเองได้ธรรมะเหล่านี้เราจะเจออยู่เรื่อยๆแล้วถามว่าทำไมเจอมันก็เป็นหลักชีวิตของเรานะไม่รู้จะว่ายังไงอ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือธรรมะห้าข้อเนี่ยห้าข้อศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นหลักเป็นธรรมะหลักแล้วก็อยู่ทุกผลทุกแห่งเห็นไหมฮะถ้าเราถามว่าศรัทธานี่คืออะไรศรัทธาก็คือสัมมาสังกัปปะวิริยะก็คือสัมมาวายามะสติก็คือสัมมาสติสมาธิก็คือสัมมาสมาธิปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเห็นไหมฮะคืออริยมรรคคืออริยมรรคอยู่แล้วเพราะงั้นพวกเหล่านี้จึงเป็นกุศลธรรมส่วนเหตุที่แม้จะไม่เรียกชื่ออย่างนี้แม้จะไม่เรียกชื่ออย่างนี้แต่อาการก็คืออย่างนี้อาการก็คืออาการของอริยมรรคมีองค์8ประการนั่นเองในอริยมรรคมีองค์8ประการเราจะเห็นว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะขจัดโมหะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะก็ขจัดหมดทั้งโลภะโทสะโมหะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็ขจัดทั้งโลภะโทสะโมหะแต่ว่าตัวปัญญาเองที่จริงก็จัดหมดเหมือนกันแต่ว่ารากกิเลสมันมาจากโมหะใช่ไหมฮะอวิชชาในความมืดมันมาแสดงอาการออกมาเป็นโมหะเพราะงั้นปัญญาเป็นแสงสว่างก็ทำลายพอทำลายมันก็หมดนั่นแหละธรรมะจึงเป็นเขาเรียกว่าปริยายคือในยะหนึ่งในยะหนึ่งตามทรงแสดงไว้เพราะงั้นพระเจ้าว่าไว้กี่ข้อเราก็ต้องว่าเท่านั้นนะนะว่าเท่าที่ทรงว่าไว้แล้วก็วันต่อไปเนี่ยก็ยังนึกถึงอริยทรัพย์นะฮะอริยทรัพย์ก็จะมีธรรมะซ้ำอีกอ่ะซ้ำบางข้ออีกอ่ะเพราะอะไรเพราะขาดเขาไม่ได้นะฮะขาดเขาเราก็อยู่ไม่ได้มาวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยตัวการทุกท่านเทอญ